Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Καθώς τελειώνουμε την εκπομπή μας, σε λίγη ώρα θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως, για να συνοψίσουμε λίγο το θέμα, η αμφισβήτηση του αλάθητου της Αγίας Γραφής, βέβαια, δεν είναι μια καινούργια εφεύρεση. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσανε και οι πατέρες της Εκκλησίας εξ αρχής. Και θα ήθελαμε να δώσουμε μερικές αναφορές ανά τους αιώνες, πώς σταθήκανε οι πατέρες της Εκκλησίας πάνω στο αλάθητο, στην θεοπνευστία και στο αλάθητο της Αγίας Γραφής. Θα ήθελες, Δημήτρη, να μας αναφέρεις.
Βεβαίως. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει το αλάθητο, ξέρετε, είναι πρόσφατη εφεύρεση και οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας πίστευαν ότι δεν ισχύει το αλάθητο στα κανονικά βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
Μάλιστα.
Παραθέτω δύο αποφθέγματα, πρώτα απ' όλα από τον Αυγουστίνο, ο οποίος είπε: τιμώ μόνο τα κανονικά βιβλία της Γραφής.
Αυγουστίνος.
Μονάχα αυτών των βιβλίων της Συγγραφής ήταν εντελώς αλάθητη. Το τονίζω αυτή τη λέξη. Όπως επίσης και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ο οποίος είπε: κανένα ψεύδος δεν μπορεί να υποκρύπτεται στο κυριολεκτικό νόημα της Γραφής. Δεν μιλάω για πιο σύγχρονους, οι οποίοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Επίσης, να αναφέρουμε και τον Ιάννη τον Χρυσόστομο, από τους πολύ γνωστούς πατέρες, ο οποίος γεννήθηκε το 347 και απεβίωσε το 407 μετά Χριστό και έδρασε στην Αντιόχεια, ο οποίος
διατέλεσε και επίσκοπος Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα.
Και πέθανε στην εξορία.
Ο οποίος στην προς Ρωμαίους ομιλία 301 λέει ότι τίποτα περιττό δεν υπάρχει στις Άγιες Γραφές.
Μάλιστα.
Ούτε προφέρεται τίποτα χωρίς λόγο. Αλλά δυστυχώς μερικοί είναι τόσο χονδροειδείς και βραδείς στη σκέψη, ώστε νομίζουν ότι είναι περιττά όχι μόνο ολώματα, αλλά και ολόκληρα βιβλία. Ούτε όσα φαίνονται μικρά στη γραφή υπάρχουν τυχαίως, χωρίς λόγο και σκοπό. Δηλαδή δείχνει ακριβώς αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τίποτα στην Αγία Γραφή δεν έχει τοποθετηθεί εκεί που έχει τοποθετηθεί, χωρίς σκοπό και νόημα. Επίσης, δύο ακόμα από τον ίδιο. Στην ιστοεπιτίμηση των απολυφθέντων 3, στην 159 σελίδα, λέει ότι ούτε μία συλλαβή, ούτε μία κεραία υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, στο βάθος της οποίας να μην έχει αποτεθεί πολλής θησαυρός.
Μάλιστα.
Και τέλος, λέει πολύ ωραία, ότι αυτά που λέγουν οι γραφές τα είπε ο Κύριος. Το ξαναλέω. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει και λέει: αυτά που λέγουν οι γραφές τα είπε ο Κύριος, ώστε κι αν νεκρός αναστηθεί και αν άγγελος εξ ουρανού κατεβεί, οι γραφές θα πρέπει να θεωρείται πιο αξιόπιστες.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό.
Επίσης, έχουμε πολύ ωραία αποσπάσματα που μας έχει προμηθεύσει ο αδερφός μας ο Μαρθαίος ο Πέκος και τον ευχαριστούμε. Πάλι από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ένα απόσπασμα από το έργο «Περί Αγίας Γραφής». Λέει: ακούσατε πάντες ιδιωτικοί και κτάστε βιβλία φάρμακα της ψυχής. Ή μηδέν ετεροβούλεστε, τυγούν και νυ κτίσαστε των Αποστόλων, τας Πράξεις, τας Επιστολάς, τα Ευαγγέλια, διδασκάλους διηνεκείς. Δηλαδή, σε μια ελεύθερη μετάφραση, ότι τα βιβλία στα οποία πρέπει να προσκοληθούμε και να μελετούμε είναι ουσιαστικά η Καινή Διαθήκη, η Πράξη των Αποστόλων, οι Επιστολές και τα Ευαγγέλια, τα οποία είναι διδάσκαλοι μας που συνεχίζουν να μας διδάσκουν. Μην περιμένεις έτερων διδάσκαλων, έχει τα λόγια του Θεού, ουδείς σε διδάσκει ως εκείνα. Επίσης, ένα ωραίο απόσπασμα.
Λόγια του Θεού.
Τα λόγια του Θεού.
Μάλιστα.
Τα οποία είναι γραμμένα, όπως ανέφερε ακριβώς πιο πάνω ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στην Καινή Διαθήκη. Πράξεις, Επιστολές και Ευαγγέλια. Ένας πνευματικός μοναχός που έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Ιωάννης της Κλίμακος, στον 19ο λόγο περί Αγρυπνίας, λέει: η ψυχή που μελετά κάθε μέρα ακατάπαυστα το λόγο του Θεού, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα. Και ένα πολύ ωραίο από έναν σύγχρονο αρχιμανδρίτη, το Σιμεών Κούτσα, από το έργο του «Κηρύξατε», έκδοση 1997, λέει: πώς ακριβώς αποδεχόμαστε το Ευαγγέλιο? Πρώτον, πιστεύοντας ακλόνητα στην αλήθεια και τη δύναμή του. Το Ευαγγέλιο είναι τα ρήματα του Θεού, ο αιώνιος λόγος του Θεού.
Αμήν.
Οπότε πιστεύω ότι με αυτές τις αναφορές κλείνουμε το θέμα της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής. Βέβαια, υπάρχουν και μερικά ερωτήματα τα οποία ακολουθούν τη θεοπνευστία. Δηλαδή, ότι εντάξει, ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και είναι αλήθεια. Αλλά είναι η μόνη αλήθεια? Δεν υπάρχει και κάποια άλλη αλήθεια που προστίθεται πάνω σε αυτό? Και βέβαια, πάνω σε αυτό θυμόμαστε όλοι το εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέει ότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσεις αυτά ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών, τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται μόνο στην Αποκάλυψη. Βέβαια, βλέπουμε ότι αυτό επεκτείνεται σε όλο το λόγο του Θεού, με ένα πολύ ωραίο εδάφιο που έχει να μας πει ο Δημήτρης.
Τις παροιμίες ακριβώς, στο λάμδα κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο, ο βασιλιάς Σολομώντας λέει ότι διαπνεύματος Αγίου, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώντας από αυτόν. Και για το λόγο του Θεού αυτόν λέει στο έκτο εδάφιο, μη προσθέσεις τους λόγους αυτού, μη ποτέ σε εξελέγξει και βρεθείς ψεύτης.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν για μας τι σημαίνει όλη αυτή η συζήτηση που προηγήθηκε. Έχω μια γραφή που είναι ο αλάθητος και θεόπνευστος λόγος του Θεού ή όχι. Μπορώ να είμαι βέβαιος ότι αυτά που διαβάζω στη γραφή είναι πραγματικά από το Θεό. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αλίμονο να έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο μέσα στο οποίο υπάρχουν και κάποια λάθη, σφάλματα, παραλήψεις ή κάτι το οποίο μπορεί να με παραπλανήσει. Και η απάντηση είναι ένα βροντερό ναι. Η Αγία Γραφή που έχουμε σήμερα είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού.
Αμήν.
Ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτό θέλουμε να δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, από επιστημονικής βέβαια πλευράς, ότι η Αγία Γραφή δεν έχει επιστημονικές αναλήθειες, δεν λέει ψέματα επιστημονικά. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι επικοινωνία του αιώνιου και τέλειου Θεού με την ξεπεσμένη ανθρωπότητα. Ασφαλώς είναι γραμμένη σε μια γλώσσα που να την καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Μερικοί λένε, μα δεν είναι γραμμένη, ας πούμε, σε γλώσσα τεχνική ή γλώσσα επιστημονική. Όχι, είναι γραμμένη με έναν τρόπο που να μπορεί να κατανοηθεί από τον άνθρωπο και να μεταφέρει τις αλήθειες τις οποίες θέλει.
Άλλωστε, η Αγία Γραφή, να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ένα επιστημονικό εγχειρίδιο ή κάποιο είδος εγκυκλοπαίδειας ώστε να απαιτούμε μια αυστηρά επιστημονική γλώσσα και περιγραφή, γιατί σκοπός της Αγίας Γραφής είναι η σωτηρία του ανθρώπου δια του Ιησού Χριστού. Όμως, η Αγία Γραφή, επειδή βέβαια έχει συγγραφέα το Πνεύμα το Άγιο, όπως είδαμε, και είναι απολύτως αληθής, δεν είναι αληθής, όπως είπαμε, μόνο σε θεολογικές αλήθειες, αλλά και σε αλήθειες όσες φορές χρειάζεται να τοποθετηθεί σε κάποια ιστορικά και φυσικά περιβαλλοντικά πλαίσια.
Μάλιστα.
Επομένως δηλαδή και όσα δεδομένα αναφερόμενοι στο φυσικό περιβάλλον ή σε ιστορικά στοιχεία, κατά συνέπεια είναι και αυτά απολύτως αληθή.
Άρα λοιπόν, δεχόμενοι και επιβεβαιώνοντας δια της επιστήμης αυτά τα οποία είναι δυνατό να αποδείξουμε και να δούμε, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί χάρη Θεού είναι οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις, οι επιστημονικές εξελίξεις, η πρόοδος, όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον και τα οποία καλούμαστε από το Λόγο του Θεού να ψηλαφίσουμε την αλήθειά Του, πράγματι μπορούμε να πούμε ότι και αυτά τα οποία δεν βλέπουμε, η διαπίστωση σωτηρία, η ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η Ανάστασή Του, η δεύτερη έλευσή Του, όλα αυτά τα οποία είναι αλήθεια και μπορούμε να τα δούμε δια της πίστεως, βασίζονται πάνω σε αυτά τα οποία ήδη μπορούμε να πιστοποιήσουμε. Όμως έχουμε αρκετές ερωτήσεις, να αρχίσουμε να τις διαβάζουμε. Πρώτη ερώτηση από το Παλαιό Φάληρο, ο αγαπητός Πέτρος λέει: ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές και τα αδέλφια που κοπιάζουν να κάνουν έρευνα από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Στο Κατά Ματθαίον φαίνεται ότι ο Κύριος μόλις γεννήθηκε, τον πήρε ο Ιωσήφ και πήγανε στην Αίγυπτο. Στο Κατά Λουκάν φαίνεται ότι ο Κύριος δεν πήγε στην Αίγυπτο, αφού την 8η ημέρα πήγε στο ναό. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Αγαπητέ Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Αν δούμε προσεκτικά στο Λόγο του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, λέει στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 11 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, και ελθόντες, μιλάει για τους μάγους, έβρον το πεδίο μετά της μητρός, Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Πού το βρήκανε? Εις τον οίκον. Και ελθόντες, λέει, εις την οικίαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχε φύγει, είχαν περάσει ημέρες. Ο Κύριος είχε φύγει από την Εφάτνη, είχε πάει είχε γίνει αφιέρωση στο ναό και ήταν στην οικία, και μετά από εκεί, αφού έγινε και η σφαγή των Ιππίων, πήγε στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου. Ελπίζω να σου απάντησε, όχι εμείς, αλλά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι αψευδής και αλάθητος.
Να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις ή να διαβάσουμε για τα αιτήματα? Έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την νεολαία της Ελευσίνας. Ευχαριστούμε τα αγαπητά αδέρφια που μας στέλνουν το μήνυμα αυτό. Λένε λοιπόν ότι στέλνουμε την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές, στους ακροατές και τους συντελεστές. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε το Θεό που ακούγεται ο λόγος του απόψε. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του σε κάθε καρδιά και να δώσει δύναμη σε όλους τους εργάτες του Ευαγγελίου. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να μας ενδυναμώνει σαν νεολαία, να μας δίνει χάρη να μένουμε στα πόδια του και να εργαζόμαστε και να μας κρατήσει μέχρι τέλους κοντά του. Ακόμη προσευχείτε για μια οικογένεια, τον αδερφό Γκάμλετ, και τη Λιάνα, ο Κύριος να αναλάβει και να στείλει την ευλογία του. Σας αφιερώνουμε το εδάφιο Ρωμαίους Ι.Α. 33. Ας το διαβάσουμε λοιπόν. Ρωμαίους Ι.Α. 33. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού.
Αμήν.
Πάρα πολύ όμορφο εδάφιο, πιστεύω μιλάει από μόνο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χαιρετίσματά μας και τα χαιρετίσματά σας και την αγάπη σας. Ανταποδίδουμε κι εμείς και ευχόμαστε Κύριος να ευλογήσει και να απαντήσει όλα τα αιτήματά σας.
Ο Κώστας από το Μαρούσι, ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο που και απόψε ακούω τον Άγιο Λόγο του. Στέλνω την καλησπέρα μου στους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Μου αρέσει που ακούω την ανάλυση των αδελφών για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία και έλεος στην οικογένειά μου, να με φυλάει στα ταξίδια μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, ο Κύριος να αναλάβει και να με ελευθερώσει από τα προβλήματα που αυτός γνωρίζει. Ζητώ την ουράνια βασιλεία και το Άγιο Πνεύμα, τον ευχαριστώ και τον δοξάζω για ό,τι έκανε και θα κάνει. Ευχαριστούμε το μήνυμά σου, αγαπητέ Κώστα, και ευχαριστώ πιο πολύ το Θεό που κλείνεις με ευχαριστία. Γιατί αυτό λέει, μας προτρέπει και ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούντες λέει. Και όπως επίσης, γιατί ζητάς πρώτα την ουράνια βασιλεία, που και πάλι είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, και είμαι σίγουρος ότι και όλα τα άλλα θα στα προσθέσει ο Κύριος.
Αμήν. Από την περιφέρεια μας πήρε η Ευγενία. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την οικογένειά μου και για εμένα, που πονάει το κεφάλι μου και τα πόδια μου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ενώ ακούω το ράδιο, ο Κύριος δεν με αναγεννάει. Ευχαριστώ. Αγαπητή Ευγενία, η αναγέννηση έρχεται όταν ο άνθρωπος λυπηθεί κατά Θεόν. Όταν αναγνωρίσει ότι είσαι αμαρτωλή, ότι έχεις κάνει αμαρτίες και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, πέθανε για τις αμαρτίες σου, για να σε δικαιώσει ενώπιον του Πατέρα, για να σε συγχωρέσει όταν πιστέψεις στη θυσία Του, και ότι αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για σένα, όταν το ζήσεις αυτό, το βιώσεις, τότε ξαφνικά θα γίνει μέσα σου μια μεγάλη αλλαγή, η οποία λέγεται αναγέννησης. Θα ζεις από εκείνη την ώρα για τον Χριστό. Να προσκολάς λοιπόν την καρδιά σου, καλά κάνεις και ακούς το ράδιο, δεν ξέρω αν μπορείς να διαβάζεις, να διαβάζεις και το Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, και να προσεύχεσαι ο Κύριος να σε αναγεννήσει. Είναι επιθυμία του Κυρίου να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, εφόσον το θέλεις και εσύ και με μετάνοια προσεγγίζεις το Θεό δια του Ιησού Χριστού, να ξέρεις οπωσδήποτε ότι ο Κύριος δεν θα σε απορρίψει, αλλά θα σε ευλογήσει και θα σε κάνει παιδί του.
Ο Βασίλης και η Μάγδα από τη Θεσσαλονίκη. Αξιόλογη, σημαντική και ωφέλιμη εκπομπή αυτή, καθώς και το θέμα που συζητιέται. Ο Κύριος να σας δίνει ευλογία και να σας χαρίζει σοφία να συνεχίσετε το έργο αυτό. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Βασίλη και Μάγδα. Χαιρόμαστε που ο Κύριος μας αξιώνει να κάνουμε αυτή την εκπομπή, την οποία λέτε ότι βρίσκεται σημαντική και ωφέλιμη, και πράγματι αυτός είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του. Και θέλουμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να μας ενδυναμώνει με τη χάρη του να συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τις αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού.
Η πολύ αγαπητή Μαρία από το Κρυονέρι, ο Χριστός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό που φρόντισε να μας αφήσει γραπτά τα λόγια του τα θεόπνευστα, όπου τα διαβάζουμε και σήμερα, και ποτίζεται η ψυχή μας και γεμίζουμε από πίστη στο ζώντα Θεό. Ο Χριστός να σε ευλογεί. Και σένα ευλογείς, αγαπητή Μαρία, καθώς ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που σε ζωπεί και σε κρατάει, και ο Θεός να αναλάβει το υπόλοιπο της ζωής σου και της οικογένειάς σου. Αμήν.
Από την Άξο μας πήρε ο Κώστας και η Μαρία, λέει: ακούμε με ενδιαφέρον την εκπομπή, ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς για τα τόσα ωραία πράγματα που συζητείτε. Θέλω και εγώ να κάνω μία αναφορά για κάτι που είχε αποκαλύψει ο Κύριος, ότι η πηγή της γέννησης είναι η οσφή του ανδρός, κάτι που ήταν ασύλληπτο για την εποχή εκείνη. Βέβαια, αν την είχατε αναφέρει σε κάποιον που δεν είναι γιατρός, μπορεί, ας πούμε, να μην καταλάβαινε αυτά που λέτε, αγαπητέ Κώστα και Μαρία. Είναι αλήθεια. Η καταβολή των γονάδων και του ανδρός και της γυναικός είναι στην οσφυϊκή μοίρα. Και κατεβαίνουν σιγά-σιγά και φτάνουν στη θέση τους οι οθήκες και οι όρχες του άνδρος, στη θέση τους κατά ή μετά τη γέννηση. Πράγματι λοιπόν, όταν έλεγε ο Κύριος ότι είναι στην οσφή του ανδρός, εκεί ακριβώς είναι και της γυναικός, από εκεί καταβάλλονται οι γονάδες και κατεβαίνουν. Άρα λοιπόν, άλλη μια απόδειξη της αλήθειας από επιστημονικής πλευράς του Λόγου του Θεού.
Πάρα πολύ ωραία. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η Ιωάννα από Ζωγράφου λέει: ο Κύριος να χαρίζει άπειρες πνευματικές και υλικές ευλογίες στους ομιλητές και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλους τους συντελεστές και τους ακροατές. Ο Κύριος να φέρει σε μετάνοια τους συγγενείς όλων των αδελφών και τους δικούς μου και να ανοίξει το σταθμό. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου και σένα ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί, να απαντήσεις τα αιτήματά σου και πραγματικά να γίνει αυτό το πολύ όμορφο και μεγάλο έργο. Ο Κύριος να φέρει σε μετάνοια όλους τους συγγενείς και σαν οικογένειες, αλλά και σαν έθνος, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να δεχτούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Η Αλεξία από τη Φιλαδέλφια, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να λάβει τις αυριανές εξετάσεις μου να βγουν καθαρές. Αμήν, αγαπητή Αλεξία, και στο τέλος εκπομπής, όπως και πάντα, θα προσευχηθούμε για όλα τα αιτήματα των ακροατών, των αγαπητών, και ο Κύριος να φυλάξει και την σωματική και την πνευματική σου υγεία. Αμήν.
Ο Σωτήρης από το Κιλκής, σας παρακαλώ, θα ήθελα να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Οι Εβραίοι κατά τη γραφή λέγεται ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτό αληθεύει? Γιατί είναι έτσι? Ευχαριστώ. Αγαπητέ Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτησή σου. Πράγματι, κατά την Παλαιά Διαθήκη, αυτή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, με την έννοια ότι αυτούς εξέλεξε ο Θεός. Εξέλεξε πρώτα τον Αβραάμ, και δι' αυτού δημιουργήθηκε αυτός ο λαός, δια του οποίου θα ερχόταν και ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά σάρκα. Βέβαια, σε αυτούς είχαν εμπιστευτεί, ήταν η υιοθεσία, όπως λέει ο Παύλος, και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία. Για να γεννηθεί ο Χριστός κατά σάρκα, όν επί πάντων Θεός, ευλογητός του αιώνας. Όμως, εκπλήρωσαν το έργο αυτό, μάλλον ο Κύριος έκανε το έργο του, έφερε τον Κύριο μέσα από το λαό Ισραήλ. Σήμερα ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν είναι βέβαια οι Εβραίοι, αλλά είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δία του Χριστού εισέρχονται μέσα στο Άγιο Σώμα του, που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη πράγματι ήταν ο λαός τον οποίο εξέλεξε ο Θεός για να φέρει το Χριστό κατά σάρκα. Σήμερα ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ο Γιώργος από το Περιστέρι. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει και να σώσει την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογήσει και θα προσευχηθούμε στο τέλος και για σένα και για όλους τους ασθενείς, ο Κύριος να αναλάβει και να θεραπεύσει, καθώς γνωρίζουμε ότι όλα ο Κύριος τα έχει σηκώσει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Αμήν. Μια Κροάτρια από την Κρήτη, ο Κύριος να σε ευλογεί όλους. Εσύ το προσευχή ο Ιησούς Χριστός να χαρίσει σωτηρία ψυχής και σώματος σε μένα και την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Ακροάτρια, και όσο να ευλογείς και όλη την Κρήτη και όλοι όσοι μας ακούνε από εκεί πέρα.
Από Θεσσαλονίκη ο Κώστας, ο απειροτέλειος Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ευλογεί πλούσια όλους τους συντελεστές, τις οικογένειές τους και τους ακροατές. Να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματα των ακροατών και των συντελεστών. Θα ήθελα κι εγώ να αφιερώσω λίγα λόγια από τον Κύριο, που δεν πιστεύουν στην τελειότητά του. Διαβάστε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 1, εδάφια 12 έως 17. Θα διαβάζουμε, αγαπητέ Κώστα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και στάθμισε τους ουρανούς με τις πιθαμίν και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης και ζήγησε τα όρη διαστατήρος και τους λόφους διαπλάστηγκος. Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και δίδαξεν αυτόν. Μετά τίνο συνεβουλεύθηκε, τι σε συνέτησεν αυτόν και δίδαξε αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδωκε εις αυτόν επιστήμην και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν, λογίζονται παρά αυτό λιγότερον παρά το μηδέν και τη ματαιότητα. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει και να κάνει σωτηρία στα παιδιά μου. Εμένα ζητώ να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και επίσης να θεραπεύσει όλα τα ασθενή παιδάκια. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα και για την αγάπη που έχει βάλει μέσα στην καρδιά σου. Όλα τα αιτήματα είναι κατά το θέλημα του Κυρίου και θα προσευχηθούμε στον Κύριό μας που πιστεύουμε ότι είναι δυνατός όλα να τα αναλάβει και να τα εκπληρώσει.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να σε ευλογεί. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, εμένα και το σύζυγό μου, να μας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να μας φυλάει. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και ευχαριστούμε γιατί παίρνετε συχνά στην εκπομπή αυτή τηλέφωνο. Και ο Κύριος να λάβει την οικογένειά σας, να σας δώσει το Πνεύμα το Άγιο και πάνε από όλο όλους μας να μας φυλάξει την ουράνια βασιλεία του. Αμήν.
Ο Θανάσης και η Κατερίνα από την Καλαμάτα, στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας βοηθήσει να κάνουμε το Άγιο θέλημά του και να αναλάβει την επόμενη επέμβαση που θα κάνει ο Εμμανουήλ. Αγαπητέ Θανάση και Κατερίνα, αμήν. Και σας παρακαλούμε να πάρετε τηλέφωνο, να μας πάρετε τηλέφωνο για το θέμα αυτό, γιατί έχουμε κάτι νεότερο για το παιδί. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου χαρίσει τελεία θεραπεία καθώς και το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αγαπητή Σούλα, θα προσευχηθούμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσένα, αλλά γενικότερα και όλους τους αγαπητούς ακροατές που με τα τηλεφωνήματά τους, τα χαιρετίσματά τους αλλά και τις προσευχές τους μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε πάνω στο έργο του Κυρίου.
Πάρα πολύ.
Η Ζωή από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι έκανε και θα κάνει. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς, ευχαριστώ τον Θεό που και απόψε ακούμε τον Άγιο Λόγο Του. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία και θεραπεία, να επιστρέψει όλους αποστάτες, καθώς και τον ογκονό μου και τον γιο μου, να σώσει τον σύζυγό μου και να μας πάρει όλους στη Βασιλεία Του. Αγαπητή Ζωή, όλα αιτήματά σου είναι κατά το θέλημα του Θεού, ο Κύριος να τα αναλάβει και σου αφαιρώνω το εδάφιο, καθώς αρχίζει με ευχαριστία στην προς Φιλιππησίους Δέλτα 6, όπου λέει «Αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως». Αμήν.
Αμήν. Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός. Ζητώ προσευχή ο Ιησούς Χριστός να αναγεννεί στα παιδιά μου, Φανή και Νικόλαο, καθώς και όλους τους οικείους μου. Εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά και να με ενδυναμώνει. Φέρνω την καρδιά μου στα πόδια του και του ζητώ να την καθαρίσει από ό,τι δεν είναι αρεστό σε αυτόν. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Αυτό είναι το νόημα, ότι είναι ο αψευδής λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος μας αγιάζει, μας καθαρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αυτός τον οποίον εμπιστευτήκαμε, τον οποίον γευόμαστε και τον οποίον σε λίγο θα απολαμβάνουμε αιώνια, βλέποντας τον πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Ευαγγελία, και να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Και ο Θανάσης από την Κατερίνη μας γράφει: Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τις αυριανές εξετάσεις που θα κάνω, να βγουν καθαρές, να χαρίσει θεραπεία σε εμένα, στη Μένη και σε όλους τους ασθενείς. Να αναλάβει τις σπουδές της ανιψιάς μου στο Πανεπιστήμιο, να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και ένα παιδάκι. Και τέλος να αναλάβει μια οικονομική μου υπόθεση. Ευχαριστώ τον Κύριο για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμός. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου και εσύ να προσευχηθείς με πίστη και να πιστέψεις ότι ο Κύριος θα προπορευθεί μπροστά σου και θα αναλάβει και τις αυριανές εξετάσεις σου και όλα τα αιτήματά σου.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας είδαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, την θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και είδαμε ότι είναι αδύνατον και δεν το θέλει ο Θεός και δεν μπορεί να γίνει να χωριστούν τα λεγόμενα επίγεια στοιχεία της Αγίας Γραφής, τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, από τα επουράνια, τα οποία είναι η δογματική της διδασκαλία και η ηθική πρακτική της. Και πραγματικά στην ουσία το να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν στη Βίβλο και να ζήσουν σύμφωνα με τα διατάγματά της είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το μέλλον και την πορεία ενός κράτους. Είναι το μοναδικό πράγμα που θα έλυνε άμεσα τα περισσότερα από τα προβλήματά μας, θα θεράπευε το έθνος μας και θα έφερνε ευλογία σε κάθε τομέα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι για την αυθεντία και το αλάθητο της Βίβλου. Δυστυχώς, σήμερα πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπηρετούν το Θεό έχουν μέσα τους αμφιβολίες όσον αφορά για την αξιοπιστία της, στρέφονται στον αγνωστικισμό ή και σε κάθε διδασκαλία, ενώ θα πρέπει να επιστρέψουμε με εμπιστοσύνη στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αγαπητέ Ανέστη, θα θέλαμε να μας πεις κάτι.
Ναι, με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να κλείσω με αυτό με το οποίο ξεκίνησα, ότι η θεοπνευστία και η αλήθεια του Λόγου του Θεού είναι γεγονός και ότι ο άνθρωπος καλείται να πάρει θέση ως προς αυτά. Είδαμε λοιπόν πολύ ωραία ότι αν ο άνθρωπος αμφισβητήσει και τελικά απορρίψει τη θεοπνευστία και το αλάθητο του Λόγου του Θεού, γίνεται μια πραγματικά καταστροφική αρχή και τελικά εξουθενείται όλη η Αγία Γραφή, όλος ο Λόγος του Θεού και ο άνθρωπος αυτός δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στα πράγματα του Θεού και να οικοδομηθεί. Από την άλλη μεριά, εάν δεχτεί τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, το αλάθητο του και πιστέψει σε αυτόν, γίνεται μια άλλη ευλογημένη αρχή, η οποία ξεκινάει από το Σταυρό του Χριστού. Έρχεται ο άνθρωπος, γνωρίζει τον Κύριο, αναγεννιέται, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πάρα πολύ όμορφη οδός σωτηρίας που θα έχει κατάληξη την αιώνια ζωή.
Αμήν. Δημήτρη.
Και κλείνοντας, θα κλείσω με τα λόγια του Μεγάλου Πασκάλ, καθώς και από την επόμενη εκπομπή θα πούμε στις θετικές επιστήμες, πιστεύω. Ο οποίος λέει: Χωρίς τη γραφή που έχει κέντρο της στον Ιησού Χριστό, δεν γνωρίζουμε τίποτα και δεν βλέπουμε παρά σκοτάδι και σύγχυση στη φύση του Θεού και στη δική μας φύση. Μόνο σε αυτή βρίσκω προφητείες, πράγμα που καμία άλλη θρησκεία δεν μπορεί να έχει.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Κώστας ο Γαλανόπουλος μαζί με τη Λαμπρινή Τιντούρου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από εμάς εδώ, τον Δημήτρη Περάκη, τον Ανέστη Ηλιοπούλο και τον Αλέκο Περάκη και τον Μαθαίο Πέκο, σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.